Corinteni 4, de la 1 la 7. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Iisus Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de vreun scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Amin. Am parcurs în mare capitolul 4 săptămâna trecută și am văzut tema capitolului despre slujirea spirituală, despre slujirea lui Dumnezeu, despre slujirea bisericii și despre slujirea în biserică, care este în primul rând de natură spirituală. Știți, în Faptele Apostolilor, capitolul 6, unde citim că s-a înmulțit numărul văduvelor și apostolii au spus mulțimii adunate, fraților adunați, bisericii nou formate și în special Petru și Ioan, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Au apărut și probleme și nevoi și necesitatea unor lucrări fizice în biserică sau unor lucrări de ajutorare și din ceea ce spun apostolii, vedem că, în primul rând, sau dimensiunea principală a lucrării bisericii este o slujire spirituală. Apoi, slujirea fizică, materială, în funcție de nevoile care sunt și știți și când îi scrie lui Timotei, în capitolul 5, 1 Timotei, capitolul 5, despre lista văduvelor, chiar despre o listă vorbește apostolul Pavel și spune o văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să îndeplinească anumite condiții. Sunt date acolo o serie întreagă de condiții și dacă îndeplinește aceste condiții și are copii sau nepoți, aceștia să îngrijească de nevoile văduvei, persoanei, ca să nu fie împovărată cu aceste nevoi biserica, dacă are cine să se ocupe de ele. Deci, doar în situații unde era cineva complet neajutorat, fără niciun fel de sprijin din altă parte, biserica intervenea și ajuta. Și în Fapte 6 au ales, spune Petru, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine și așa mai departe și ei aveau câteva, trebuiau să îndeplinească câteva condiții, tot de natură spirituală, foarte importante, ca să facă lucrarea aceasta diaconală. Dar despre apostol spune, noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Și spuneam atunci când meditam la Fapte 6, slujirea cuvântului, cuvântul acesta tradus prin slujire, este diaconia. Diaconia cuvântului. Noi când citim Fapte 6, ne gândim în primul rând la cei 7 diaconi. Că atunci, pentru prima dată, au fost aleși în biserică diaconi, slujitori care să se ocupe de probleme administrative, materiale. Însă, adevărat, erau diaconi cei 7, dar diaconi erau și apostolii. Pentru că lucrarea pe care o făceau și unii și alții era diaconie. Adică, în esență, orice lucrare care o facem în casa lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu, este o diaconie, este o slujire. Într-o formă sau în alta, fiecare potrivit cu darul pe care îl are. Cum spune și în Romani, că cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui sau orice faceți cu cuvântul și cu fapta, să faceți totul în numele Domnului și ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, pentru că voi slujiți Domnului Hristos. Orice slujire este pentru Domnul Iisus Hristos. Dacă gândul acesta ne-ar urmări mereu, sigur că am sluji altfel. Și am avea alte gânduri atunci când slujim și avea o altă stare a inimii când slujim, că noi direct Domnului nu-i slujim, că Domnul nu-i prezent fizic între noi. Însă orice slujire făcută cuiva sau făcută bisericii este o slujire adusă Domnului Hristos. În ziua judecății, Domnul va spune, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești neînsemnați fața mea, mie mi le-ați făcut. Deci o slujire direct Domnului. Și astăzi o să luăm primul paragraf, versetele 1 la 9, care l-am numit slujire sigură. Slujire sigură. Deci este o slujire spirituală. Slujirea are, ca orice slujbă, are pericolele ei, are calificările ei, necesită anumite condiții care trebuie îndeplinite. O să vedem cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare pericolele care apar, pe care le întâmpină slujirea. În versetele 8 la 17 am numit indignarea inimii. Indignarea inimii. Oare inima cui era indignată? Dacă vă aduceți aminte din ce am citit acolo? Iată-vă sătui, iată-vă bogați, inima cui era indignată? Inima lui Pavel, inima apostolului era indignată. Și în mai multe împrejurări, în Atena era întărâtată inima, i s-a întărâtat duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Deci inima trece prin diferite stări, inima fiecăruia. Și inima slujitorului lui Dumnezeu trece prin diferite stări în funcție de împrejurările în care se află. Aici era o mare indignare a inimii, văzând starea spirituală deplorabilă a multora din biserica din Corint. Și un fel de mândrie spirituală care se manifesta acolo. Iată-vă bogați, iată-vă sătui, iată-vă împărățind fără noi. Un fel de stare de independență. Nu mai aveau nevoie nici de Pavel, nici de Apollo, nici de alții. Au descoperit ei acolo, își erau suficienți cu ceea ce aveau și am spus că situația lor se asemăna cu situația bisericii din Filadelfia, din Laodiceea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și iată că la fel spuneau și aceștia din Corint. Și nu știi, realitatea era cu totul alta. Făceau o confuzie de naturi, făceau acești credincioși. Confundau natura împărăției lui Dumnezeu și confundau natura lucrării lui Dumnezeu și identificau lucrarea lui Dumnezeu cu o lucrare fizică sau cu niște binecuvântări fizice sau cu posesiuni fizice. Iată-vă bogați, deci bogați, probabil că unii erau bogați dintre ei, dar nu mulți, că Pavel spune că nu sunt mulți bogați și nici mulți înțelepți în felul lumii printre voi, le spune celor din Corint. Dar la fel și cei din Laodicea, ei înșiși ziceau, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Însă, și poate că erau bogați. Și izvoare istorice ne arată că în Laodicea erau niște meșteșuguri și erau niște resurse acolo. Și cetatea asta era renumită pentru multe lucruri care se făceau acolo în Laodicea, printre care și, se spune, și o alifie foarte specială pentru ochi. De aceea, Duhul spune bisericii, te sfătuiesc să cumperi de la mine doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Asta era realitatea spirituală. Ce vorbeau ei? Ei vorbeau despre o realitate fizică. Și înșelarea asta oare se manifestă și astăzi? În ceea ce se numește creștinătate, foarte mult se manifestă și astăzi și în special în aceste zile, prin ceea ce se numește Evanghelia Prosperității și confundă natura împărăției, confundă natura Evangheliei, confundă natura slujirii și îți spun, dacă ești credincios, ești copilul lui Dumnezeu, ești copilul regelui. Deci copilul regelui, el nu e ca cercetorul, nu? Ce a scris Mark Twain, prinț și cercetor. Poți să schimbe rolurile, așa joacă, că așa era filmul. O schimbat rolurile în joacă și până la urmă joacă a devenit serioasă. Dar copilul de prinț are ideviță nobilă, are sânge albastru, are o anumită moștenire, trebuie să comporte într-un anumit fel. Și gândind în felul acesta, deci noi suntem copiii împăratului, copiii lui Dumnezeu, deci noi trebuie să ne deosebim de ceilalți, să se vadă că Dumnezeu ne-a binecuvântat, că Dumnezeu dă lucruri bune celor ce le cer și așa mai departe. Și cum să se vadă? Păi să se vadă prin ceea ce se vede, prin ceea ce se vede cu ochii aceștia. Dar Duhul Domnului spune, ești orb. Dacă gândești în felul acesta, ești orb și ești o călăuză oarbă și la fel spune despre farisei, lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe. Dacă un orb călăuzește alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Și știți ce spune despre farisei? Farisei care erau iubitori de bani. Iubitori de bani. Ei, tocmai asta era bogăția lor. Ne întoarcem la primele 9 versete, slujire sigură. Ce descrie slujirea sau ce face ca o slujire să fie sigură? Pentru că cu atât de multe pericole, s-ar părea că foarte greu cineva se poate bucura de o slujire sigură și că domeniul acesta este foarte sensibil și foarte superficial și oricând se poate transforma în ceva foarte nesigur. 1. Statutul, versetul 1. Statutul slujitorului. Iată cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Asta este înțelegerea slujitorului. Înțelegerea pe care Evanghelia o dă slujitorului Dumnezeu. Iată cum trebuie să fim priviți noi. Adică slujitorul trebuie să înțeleagă, să înțeleagă el în primul rând foarte bine slujirea și natura slujirii și apoi și ceilalți trebuie să înțeleagă la fel de bine natura slujirii slujitorului. Că este o slujire spirituală, că este o slujire înaintea lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, cu ungerea lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, spune Pavel, vorbim din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. Deci noi trebuie să fim priviți în felul acesta. Vedeți că statutul slujitorului are de-a face și cu el însuși, cu slujitorul, dar are de-a face și cu ceilalți pe care îi slujește. Și ei trebuie să înțeleagă natura slujirii, iată cum trebuie să fim priviți noi. Și acum aș accentua cuvântul trebuie. Trebuie este imperativ. Deci trebuie. Când spui la un copil, zice pentru că așa trebuie. Deci dacă trebuie, trebuie. Și dacă trebuie, nu se mai pun întrebări și nu se mai comentează pentru că lucrul ăsta trebuie făcut. Deci îți place, nu-ți place, înțelegi, nu înțelegi. Când tata zice trebuie, trebuie să se facă pentru că așa s-a spus. Ei, cam așa spune apostolul, iată cum trebuie să fim priviți noi. Ei, ce bine ar fi, nu? Ce bine ar fi, dacă ar fi așa. Ce bine ar fi dacă ar fi așa. Dacă slujitorul ar fi privit în felul acesta. Iată cum trebuie să fim priviți noi. Ca niște slujitori ai lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Deci slujirea este adusă întâi lui Hristos și el este administrator, nu al bisericii, nici al bunurilor bisericii. Slujitorul este administrator al tainelor lui Hristos. Care ce au de-a face cu banii? Sau ce au de-a face cu, știu eu, cu slava lumii? Sau ce au de-a face cu puterea? Sau știu eu, cu orice alte lucruri cu care s-ar putea lăuda cineva în lumea aceasta? Ca niște ispravnici sau administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Cum poate fi cineva ispravnic sau administrator al tainei lui Dumnezeu? Cine poate pătrunde taina lui Dumnezeu? Cine poate pătrunde? Și slujitorul este un ispravnic, un administrator al tainei lui Dumnezeu. Și ce spune Pavel la Efeseni capitolul 3? Citind aceste lucruri, vă puteți da seama de înțelepciunea sau de cunoștința pe care o am eu în descoperirea tainei lui Dumnezeu, despre care v-am scris în puține cuvinte. Deci avea cunoștință despre taina lui Dumnezeu și avea o cunoștință mult mai mare decât ceea ce era scris. Deci a scris în puține cuvinte despre taina lui Dumnezeu și Pavel le spune, puteți să vă dați seama de cunoașterea sau înțelegerea pe care o am despre taina lui Dumnezeu. Cum a ajuns să aibă această cunoștință? Deci n-a ajuns la Universitatea din Tars să cunoască taina lui Dumnezeu sau tainele lui Dumnezeu. Nu cred că a ajuns nici la picioarele lui Gamaliel să cunoască tainele lui Dumnezeu și să le poată administra. Dacă ar fi ajuns la picioarele lui Gamaliel, am fi avut niște cărți scrise de Gamaliel în Scriptură, că el era învățătorul, rabinul. Pavel era ucenicul. Tainele lui Dumnezeu pot fi cunoscute doar prin descoperire. Și apostolul Pavel spune, am ajuns la aceasta prin descoperire dumnezeiască. Deci prin descoperire direct din partea lui Dumnezeu. N-am primit Evanghelia de la vreun om, nici n-am mers la vreun om, nici n-am întrebat de vreun om. Mi se și spune că 3 ani a fost în Arabia, a fost la Ierusalim și n-am văzut decât pe 2 apostoli sau 3. Și apoi după 14 ani a ajuns iarăși la Ierusalim, la cei care erau apostoli înainte de el, înainte de apostolul Pavel. Cum au primit apostolii Domnului tainele lui Dumnezeu? Tot prin descoperire. Cum a primit-o apostolul Pavel separat de ei? Tot prin descoperirea lui Dumnezeu. Cum primesc slujitorii de astăzi această descoperire a tainei lui Dumnezeu? tot prin revelație, dacă o primesc. Dacă nu o primesc prin revelație, nu o primesc prin nimic. Deci dacă nu există descoperire, nu există nimic decât o teorie omenească, o filozofie omenească, o teologie omenească până la urmă. Și în finalul capitolului, Apostolul Pavel ne va da și verdictul. Când voi veni, vreau să văd nu cuvintele celor ce s-au îngânfat, înțelepciunea omenească duce la îngânfare, duce la înșelare, nu duce la descoperirea tainelor lui Dumnezeu, care ar fi rezultatul unei descoperiri din partea lui Dumnezeu asupra slujitorului. Îngânfarea? Invers. Deci lipsa descoperirii duce la îngânfare. Însă prezența descoperirii, prezența revelației duce la smerenie. Și se spune Pavel, din pricina acestor descoperiri, ca să nu mă îngânf, pentru că orice descoperire omenească duce la înălțare. Până la urmă, unii s-au îngânfat, unii din Corint. Ca să nu mă îngânf, Dumnezeu mi-a trimis în carne un țepuș, un sol al satanei, care să mă pălmuiască și să mă împiedice să nu mă îngânf. Și lucrurile se răstoarnă cu totul, în ce privește valoarea și în ce privește chiar și aprecierea de sine. De aceea, spune Pavel, simt plăcere în defăimări, în strâmtorări, în prigoniri pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Deci acesta este statutul slujitorului. 2. Statornicia, versetul 2. Am văzut care este statutul, care descrie slujitorul, natura slujirii, și 2. Statornicia. Pentru că foarte bine, un slujitor poate să înțeleagă bine asta și se poate încadra aici la versetul 1. Pentru o vreme. Poate să facă asta foarte bine pentru o vreme. Și poate că știți exemple, și eu știu exemple, în care cineva a slujit foarte bine o vreme, o perioadă, și după o perioadă s-a produs o ruptură, o cădere, din care nu și-a mai revenit toată viața slujitorul. Și a fost mare slujitor și a fost cunoscut în toată țara. La un anumit moment s-a produs o ruptură, o cădere. Probabil că nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat atunci, însă acest om nu și-a mai putut reveni, măcar la ceea ce a fost înainte. Deci, vedeți, slujirea este sigură dacă este și perseverentă. Dacă se perseverează, dacă se continuă în această slujire, până când? Până la capăt. Și că scrie mai târziu, să nu judecați nimic înainte de vreme. Și care e vremea? Adică până va veni Domnul și va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Statornicia până atunci. Până atunci. Și credincioșie până atunci. Și atunci urmează răsplătirea. Ce urmează după aceea? Nu știm. Nu știm ce urmează după aceea. Mulți își imaginează tot felul de lucruri. Ba, e bine că o are imaginație. Billy Graham, de exemplu, a spus ceva foarte bizar când a fost întrebat ce crezi că vei face în rai, așa ironic, de un reporter de pe la CNN, ce crezi că o să faci în rai când o să te plictisești acolo, tot cânt, să tot lauzi pe Dumnezeu și altceva. Și Billy Graham a spus, eu cred că tot evanghelist o să fiu și în rai. Cred că Dumnezeu o să mă trimită pe altă planetă răzvrătită undeva în univers să mă duc să evanghelizez acolo, să predic oamenilor Evanghelia. Interesantă imaginație și asta. Dar oamenii își imaginează. Alții zic că toate o să tot cânte în cer. Alții spun că o să slujim acolo lui Dumnezeu. Cum? Ce o să slujim? Ce o să facem? Deci nu știm. Pur și simplu nu știm ce vom face acolo. Robii lui vor sluji, spune Scriptura. Însă am văzut că statutul slujirii și natura slujirii este una de natură spirituală. Și pentru că e de natură spirituală, nu o putem descrie în termenii noștri. De aceea și Pavel spune, ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, că nu a văzut cu ochii aceștia și nici cu urechile acestea, că el nu știe dacă era în trup. Spune numai Dumnezeu știe și totuși a văzut și a auzit, înseamnă că era o altă vedere și un alt auz, și era o vedere spirituală și un auz spiritual, și au auzit lucruri spirituale și au intrat în contact cu o realitate spirituală cu totul străină de ce era aici, însă lucrurile acelea nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Așa că nu le-a rostit Apostolul Pavel și să știți că de atunci încoace nimeni nu le-a rostit. Dacă unii le rostesc, ce-au văzut acolo și ce-au auzit, să știți că sunt mincinoși. Oricine ar fi, sunt mincinoși. Pentru că Pavel spune, nu este îngăduit unui om să le rostească. Și al treilea cer, unde a fost Apostolul Pavel răpit, mă îndoiesc că de la Apostolul Pavel încoace până astăzi ar mai fi fost cineva acolo. Se spune de Sadus Undarsin, că ar fi avut parte de o răpire, și, dar cartea asta e foarte siropoasă toată. toată cartea despre Sadhu Sundar Singh e foarte siropoasă, scrisă de o femeie franțuzoaică care probabil că îl idolatriza pe Sadhu Sundar Singh, citind istoria despre el, cum umbla cu roba galbenă de Sadhu prin Europa și predica, și așa era o figură exotică. Că ar fi fost răpit în cer la Dumnezeu și nu știa dacă e realitate sau dacă e vis, sau dacă e viziune, și atunci a auzit o voce când te vei, și a spus, când te vei întoarce pe pământ, să citești Maliahi, cred că 3:7, sau Zaharia, 4:7. O să caut eu versetul și să vă spun exact care este, care spunea că dacă vei fi credincios peste casa mea și dacă vei face ce-i plăcut înaintea mea, te voi lăsa să intri împreună cu cei care sunt aici. Și atunci dați seama că de fapt era altundeva, nu era aici, era altundeva și era acolo unde Dumnezeu a pregătit un loc pentru cei care îl iubesc. Dar câtă crezare se poate da la asta, nu știu să vă spun. Când am avut posibilitatea să mă interesez mai mult despre Sadhu Sundar Singh, în afară de ce se știa aici, în Europa, la fel ca și despre Watchmani, am avut colegi indieni, păstori, nu știau aproape nimic de Sadhu Sundar Singh. Așa cumva, așa, numele, parcă le suna ceva, în India nu se știe despre el, se știe aici. Se știe în Europa, probabil că multe legende despre Sadhu Sundar Singh. Am căutat ceva scris și am găsit o singură carte în bibliotecă, scrisă de Sadhu, o broșură, așa mică, și erau tot capitole scurte, un fel de eseuri scurte pe diferite teme, și nu v-aș recomanda-o nimănui să o citiți, cartea asta, pentru că v-ar pune în mare încurcătură. Era o amestecătură de idei creștine și păgâne, hinduse, budiste, și s-ar putea să fie reală cărticica asta. Ne întoarcem aici, deci statornicia până la capăt, fii credincios până la moarte. Apostolul Pavel scrie aceste cuvinte, înaintea morții, Apostolul Pavel spune, m-am luptat, lupta cea bună, am isprăvit alergarea statornic până la capăt. De acum mă așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Probabil că nu-i nici o, cum să o numesc, nicio lucrare mai importantă pentru cel credincios în viața asta decât statornicia. Pe parcursul vieții, de să rămână statornic în credință. Să nu se clatine, să nu se lase dus încoace și încolo, spune în Efeseni 4, purtați încoace și încolo de orice fel de vânt de învățătură. Și ca cineva să fie statornic și în învățătură, ce trebuie să facă? Păi trebuie să învețe, nu? Că numai un ignorant care nu a învățat, ăla poate fi influențat de orice fel de învățătură. Orice îi spune cineva, interesant, uite ce interesant e, că nu știe. Nu știe adevărul, nu-l cunoaște. Și atunci și asta e interesantă, și aia e interesantă, și aia. Și zile din urmă, tocmai asta vor caracteriza. Iată-l aici, iată-l acolo, iată-l în odăițele ascunse, iată-l în altă parte. Știți ce a spus Domnul? Să nu vă duceți, să nu vă duceți. Dar oamenii ascultă? Sau se duc? Se duc. Ei, tocmai, fac exact pe două, se duc. Din ce cauză se duc? Pentru că nu sunt statornici în credință. De ce nu sunt statornici? Pentru că nu cunosc adevărul. Credința izvorăște din adevăr, din cuvântul lui Dumnezeu. Cunoscând bine adevărul, poți să faci deosebirea. Poți să vezi că nu-i chiar adevărat ce se spune acolo, că nu-i tot adevărat ce spune persoana asta, și tocmai asta este erezia, că ea nu-i complet falsă, că dacă erezia ar fi complet falsă, atunci n-ar avea succes la public, însă erezia introduce ceva care nu e adevărat, puțin, e ca o travă. Deci o travă nu trebuie să bei un kil. O travă, naziștii aveau o pilulă de cianură, care o aveau în gură, o purtau cu ei. Nu știu cum era prinsă în maxilar. Și dacă erau prinși prizonieri, fără să nu putea nimeni îl imobiliza, despărgeau granula asta de cianură și mureau. Deci își puneau capăt vieții ca să nu, ce știu, să nu fie executat sau să nu fie obligat să divulge secrete. Dar era de ajuns o granulă mică. Și de ajuns o granulă mică, puțin aluat, dospește toată plămădeala, de răul se extinde și strică tot. Șarpele nu trebuie să muște de 100 de ori și nu trebuie să-ți bage un litru de venin. Deci o mușcătură și un pic de venin și gata, s-a dus viața. 3. Sfințenie, versetul 3. Cât despre mine, frați, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată, ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. În ce condiții cineva poate să spună aceste cuvinte? Deci cuvintele acestea sunt foarte greu de spus. Spune Apostolul, cât despre mine, puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de vreun scaun omenesc de judecată. De ce? Puțin îi pasă sau, înțelegi, nu-i păsa deloc? De ce nu-i păsa? Că te judecă cineva. Îți pasă că te judecă? Sau nu-ți pasă? Ha? Cum să nu-mi pasă? Cum să nu-mi pese dacă cineva mă judecă? Și mai ales și când are dreptate, atunci pese și mai rău. Deci te simți și mai rău. Pavel spune că puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de vreun scaun omenesc de judecată. Ei, tocmai asta arăta integritatea lui și sfințenia lui, pentru că spune, nici eu nu mă judec pe mine, că nu am nimic împotriva mea. N-am nimic. Adică în ceea ce îl privea pe Pavel, cunoștința lui se identifica cu împlinirea. Cât cunoștea, atât împlinea din cuvântul lui Dumnezeu. Era un om care trăia în întregime. Dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Totuși, și în situația asta, Pavel spune, nu pentru asta sunt socotit neprihănit, pentru că nu cunoștea tot, nici apostolul Pavel, deci nu era desăvârșit, că n-am ajuns desăvârșit. Însă, în stadiul în care era, spune, nu am nimic de condamnat în mine. Chiar poate dacă într-o anumită situație s-a întâmplat ceva și a spus cuvinte care le-au regretat, după aceea știți, în fața marelui preot, când îi spune, te va bate Dumnezeu perete văruit. Tu stai să mă judeci după lege și poruncești să fiu lovit împotriva legii. Deci s-a apărat drept, nu? Avea dreptul să se apere? Avea dreptate? Avea dreptate. Era perete văruit? Era. Și totuși, spune, fraților, n-am știut că este marele preot. N-am știut. Deci n-a știut și s-a făcut vinovat, pentru că n-a știut. Că ce-a spus e adevărat e una, dar faptul că era marele preot și că nu avea dreptul să spună asta marele preot, chiar dacă era vinovat, pentru că e scris în lege să nu vorbești de rău pe mai marele poporului tău. Deci vedeți, cel ce mă judecă este Domnul. Nu pentru asta sunt socotit neprihănit, că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele lui sau prin faptele legii. Însă în ceea ce îl privea pe Pavel, cunoștința lui și împlinirea cunoașterii se cam suprapuneau aceste lucruri și atunci nu-ți mai pasă că te judecă cineva, pentru că, așa cum spunea John Bunyan, dacă viața mea e roditoare, n-are importanță cine mă critică. Deci era o realitate. Dar dacă viața mea nu e roditoare, n-are importanță cine mă laudă. Pentru că e altă realitate și poate să mă laude toți. Cum zicea Eminescu, fericească scriitorii, toată lumea recunoască-l, ce o să aibă din acestea pentru el bătrânul dascăl? Nimic. La ce-i folosește? Folosește că-l laudă prostimea. Nu-i folosește la absolut nimic. Sfințenia. Sfințenia sau integritatea morală. 4. Siguranța, versetul 4. Căci n-am nimic împotriva mea, totuși nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit, cel ce mă judecă este Domnul. Am și amintit despre asta. N-am nimic împotriva mea. Asta dă siguranță. Deci când sunt lucruri împotriva mea și când sunt lucruri împotriva mea pe care le cunosc și sunt conștient de ele și astea sunt lucruri nerezolvate, asta îmi dă un puternic sentiment de incertitudine. Știți ce a spus un tânăr de aici din biserică, de la noi? A fost la o nuntă. O să avem și noi nunți. A fost la o nuntă și nu i-a plăcut deloc ce a văzut acolo și ce a auzit și când a venit și s-a întors aici, a zis, mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost răpire atunci, că nu știu dacă ne lua Domnul. Deci, a trecut printr-o conjunctură și prin anumite împrejurări în care s-a văzut că n-avea ce să caute acolo și că ce se întâmplă aici nu se potrivește cu voia lui Dumnezeu și parcă chiar împotriva voi, dacă vine Domnul acum, ce zice despre noi? Cum ne găsește? Că tocmai asta a spus Domnul, vegheați ca să nu vă găsească ziua aceea cu îmbuibare de mâncare și băutură care să vă îngreuneze sufletul și să fiți nepregătiți. Siguranță, n-am nimic împotriva mea. Dacă și dacă am ceva împotriva mea și dacă sunt lucruri împotriva mea, trebuie rezolvate toate aceste lucruri. Cum spunea Ioan Alexandru, și relele care m-au scos din fire, astea sunt lucruri împotriva mea. Și toți le știm, dacă ni se întâmplă, să le fi stins printr-o mărturisire. Căci numai astfel va avea de unde această navă în cer să se cufunde. 5. Sfat, versetul 5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme. De aceea. Acum, de ce de aceea? Pavel spune, puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de vreun scaun omenesc de judecată. Nici eu nu mă judec pe mine. De aceea, să nu judecați nimic împotriva înainte de vreme. Erau unii care îl judecau pe Pavel în Corint? Erau. Pavel nu se judeca pe sine și spunea că n-am nimic împotriva mea. Acum, cine era mai îndreptățit să spună ceva despre Pavel? Pavel sau ei? Sigur că Pavel, nu? El era cel mai îndreptățit să spună ceva despre el. Pavel spune, eu nu mă judec pe mine, n-am nimic împotriva mea. Ce se întâmpla cu cei care îl judecau pe Pavel? Ei, împotriva lor, acum erau multe lucruri, știți din ce cauză? Pentru că cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și aceste cuvinte ale lui Pavel, că n-am nimic împotriva mea, dovedea că toți aceia care îl judecau, erau vinovați de tot ce îl judecau. Și judecata asta se întorcea ca un bumerang împotriva lor, pentru că ei erau vinovați tocmai de judecățile pe care le aplicau lui Pavel și care erau neîntemeiate. Altfel, alta variantă ar fi numai că Pavel era mincinos. Că Pavel minte în ceea ce spune aici. Dacă Pavel minte ce spune aici, atunci să închidem Biblia, să o lăsăm aici, să ne ducem acasă și să vedem de treabă, că înseamnă noi suntem niște martori mincinoși ai lui Hristos, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Dar Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți și cugetul meu, luminat de Duhul lui Dumnezeu, îmi este martor că spun adevărul în Hristos și nu mint. Știți că spune și mai târziu, ce folos am avut de la voi? Am câștigat eu ceva? A câștigat Apollo ceva de la voi? Deci care ar fi fost folosul ca să încercăm să vă prindem cu vicleșul, cum spuneau ei? Acum gândiți-vă la cei care spuneau că Pavel, eu ca un om înțelept sau altfel spune acolo, și cu vicleșul, așa, ca, nu șiret. Da, o să găsim și versetul ăsta. Că am căutat să vă prind cu vicleșug. Și noi acum dăm careva curs acestei acuzații adusă Apostolului Pavel? Nimeni. Deci cred că nimeni în lumea asta care citește prima epistolă sau a doua către Corinteni nu crede că Pavel a căutat să înșele pe cei din Corint și să-i prinde cu vicleșug. Oamenii aceștia care spuneau aceste lucruri, toți devin vinovați de această afirmație pe care o fac. Și acum unde-i vicleșugul, dacă la Pavel nu-i? Deci numai la ei. Deci tocmai ei care judecau pe Pavel și l-acuzau de vicleșug, tocmai ei se fac vinovați de vicleșug. Vedeți, cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. De aceea, în concluzie, să nu judecați nimic înainte de vreme. Adică ce înseamnă înainte de vreme? Până la va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile oamenilor, pe care nu le știe nimeni, gândurile decât Domnul. În câteva rânduri știm că Domnul le cunoștea gândurile și nu trebuia să-i spună nimeni despre ceea ce este în om. Deci acesta este sfatul pentru ei. Și atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu și sfatul pentru noi. Deci sunt multe, cred că sunt multe lucruri de învățat. Multe lucruri de învățat. Mergem mai departe. 6 simbol, versetul 6. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire. Acesta este simbolul, sau icoana. În icoană de vorbire, cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris, și niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Adică nimeni să nu se fălească cu oameni, ce a spus și mai înainte. Să nu se fălească cu unul împotriva celuilalt, cu un om împotriva altui om. Că ce te face deosebit și unui om și celălalt este om și unul este slujitor și celălalt este slujitor. Și Apostolul Pavel spune și cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Fiecare își va primi răsplata de la osteniala, după osteniala lui. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. În final, trebuie recunoscut Dumnezeu în toți și în spatele tuturor care slujesc, pentru că slujim Domnului Hristos, și trebuie recunoscut în spate Dumnezeu, cel care ne învață. Pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați. Prin noi să învățați. Nu ce vrea Pavel sau Apollo să învețe ei, ci ceea ce vrea Dumnezeu să învețe, să învețe taina lui Dumnezeu, că ei sunt ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Și asta înseamnă să nu treceți peste ce este scris. Toată taina lui Dumnezeu este cuprinsă în Scripturi. În afară de Scripturi nu există taina lui Dumnezeu. Pot să fie taine și mistere ale oamenilor, dar nu ale lui Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu și taina lui Dumnezeu este Hristos, este cuprinsă în acest canon, în aceste 66 de cărți și înainte de ele și după ele și în afară de ele nu există niciun fel de taină și niciun fel de descoperire. Orice descoperire trebuie să fie de aici, de aici, din cuvântul lui Dumnezeu. Să nu treceți peste ceea ce este scris. Biblia este condiția necesară și suficientă pentru mântuire și pentru credință. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Scriptura, numai Scriptura este însuflată de Dumnezeu. În afară de Scriptură, nicio carte nu e însuflată de Dumnezeu. Sunt cărți devoționale, sunt cărți de învățătură, sunt comentarii, sunt dicționare, tot felul de lucruri, enciclopedii. Însă, inspirată, carte inspirată, este doar Scriptura, doar ceea ce avem în mână. Și interesant că toți o avem, toți avem Cuvântul lui Dumnezeu și cât de mult ar trebui să prețuim Cuvântul lui Dumnezeu. Ferice, Apocalipsa 1:3, ferice de cine citește, de cine păzește și împlinește cuvintele scrise în cartea aceasta, pentru că vremea este aproape. De cine citește, de cine păzește și de cine împlinește cuvintele scrise în cartea aceasta. Deci, acesta este simbolul care ne arată semnificația Scripturii. Este necesară și suficientă. Nimeni să nu treacă peste ce este scris. Nimeni să nu se laude deloc cu unul împotriva altuia. Cu oameni, cu oameni. Eu sunt fan, nu știu ce fel de fan, și ea e fană altceva. Că așa se vorbește acum în limba asta românească stâlcită, că fiecare e fan. Tu ce fan ești? De-al cui? Nimeni să nu se fălească deloc, deci nimeni deloc, cu unul împotriva celuilalt. Căci ce lucru ai pe care să nu-l fii primit? Deci vedeți cum ne duce mereu apostolul dincolo dincolo de dimensiunea umană, dincolo de dimensiunea prezentă, în dimensiunea spirituală, eternă a lui Dumnezeu, pentru că slujirea este una de natură spirituală. Și 7, smerenia, versetul 7. Cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Adică ca și cum ar fi al tău, ca și cum ar fi posesiunea ta, ca și cum ar fi meritul tău că ai lucrul acesta când de fapt l-ai primit. Și cineva ți l-a dat. Și stăpânul spune o dat după puterea lor. Unul i-a dat un talent, altul i-a dat doi, altul i-a dat cinci. Cine i-a dat? Stăpânul. Înainte câți talanți aveau? Toți trei. Niciunul n-avea niciun talent. Și acum, pentru că unul are unu și unul are doi și unul are cinci, pentru că așa a vrut stăpânul să dea, unul ia unu și unul ia doi și unul ia cinci, dacă după ce au primit, acum încep să laude. Ăla cu doi, păi tu numai unu. Eu am de două ori mai mult decât tine. Ăla cu cinci, spuneam, de cinci ori mai mult decât tine, tu taci, tu mai încet. Pentru că, uite, am eu daruri și înzestrări și capacități și așa mai departe. Fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu de ceea ce a primit. Dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? De numai copiii se laudă. Știți, copiii se laudă, e al meu. Se strâng, uite așa cu mâna, că ăsta e al meu. Păi lasă și lui, dă-i și lui unul să lasă. Nu că e al meu. De nu-i lasă nici cum, nimic nu lasă la altul, pentru că e totul al lui. Și habar n-are că nu-i nimic al lui. Că doar toate noi le-am dat și noi le-am cumpărat. El nu a putut să cumpere nimic, nu a venit cu nimic în lume. Toate sunt primite, dar asta e mintea lui de copil. Nu spune așa apostolul Pavel că și ei erau ca niște copii? Că sunteți tot copii și nu pot să vă vorbesc ca unor oameni maturi. Și copil înseamnă, până la urmă, lumesc. Smerenia. Ce te face deosebit? Nimic nu ne face deosebiți ce privește lucrurile acestei lumi. Dacă ceva ne face deosebiți, ne face deosebiți pe toți la fel. Ceva? Credința în Domnul Iisus Hristos a însănătoșit pe acest om. Nu vă uitați la noi ca și cum prin cucernicia noastră sau prin puterea noastră am vindecat pe acest om. Vedeți niște oameni care au înțeles că nimic nu-i face deosebiți de ceilalți? Deci nu vă uitați la noi ca la niște zei sau cum i-au văzut pe Pavel și pe Barnaba ca pe Mercur și pe Jupiter în Antiohia Pisidiei să le aducă jertfe. Și-au sfârșit hainele. Și noi suntem oameni ca și voi. Și noi suntem oameni ca și voi. Nimic nu te face deosebit. Deși înțelegerea asta ne-ar ajuta foarte mult. Concluzia? Slava este concluzia. Nu-i explicit amintit aici, dar aș aminti un verset, Matei 5:3. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și asta se potrivește și pentru slujitor și pentru cel căruia se slujește. Și pentru învățător și pentru cel care învață sau cel care este învățat prin noi înșine să învățați. Prin noi să învățați și toți să învățăm sau să fim învățați de Domnul Iisus Hristos. Le reamintesc încă o dată toate elementele sau dimensiunile slujirii care fac ca slujirea noastră să fie una sigură. statutul, înțelegerea statutului slujitorului, statornicia, sfințenia, siguranța, sfatul de a nu judeca, pentru că dacă judecăm, iarăși nu suntem în siguranță deloc, că judecata se întoarce împotriva noastră și ne mișcă. Și nu mai ne mișcă într-o parte și în alta și nu mai putem fi statornici. Simbolul care ne descoperă semnificația scripturilor, să nu trecem peste ceea ce este scris, și smerenia. Smerenia slujitorilor lui Dumnezeu. Concluzia este slava. Deci dacă slujirea este sigură, dacă este dusă până la capăt, urmează slava. De acum mă așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Asta spune slujitorul. Dar tot el spune și despre ceilalți. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui.